Es esmu piedalījies arī kādu laiku atpakaļ sanāksmē, kur daži no NATO valstīm teica, ka gandrīz viss būtu sabiedrībai jāatklāj. Es domāju, tas radītu pietiekami lielu ievainojamību, jo pretējā puse jau neguļ un pēc analītiskām spējām spēja izanalizēt. Un tā daudz jau saka, jā, ka tāpatās to visu var izlasīt. Bet tomēr publiskajā telpā, bet tomēr ir lietas, ko tiešām mēs darām, zinām, un par kurām droši vien sabiedrība uzzinās arī pēc ļoti ilgiem gadiem. Arī nu, tāda ir šī brīža spēles noteikuma, un tāda ir visā pasaulē, kad mēs arī atklājam daudz lietas, kad ir pagājuši 30 un pat 50 gadi.